Sveiki, mėly kolegos. Šiandien mūsų tema – tikrų dalykų kultūra. O mano pašnekovė – Jūratė Golochvašiūtė Andrijauskienė, odontologijos verslo vystytoja ir konsultantė. O su Jūratė šnekučiuosimės mes apie mitus, kurie trukdo skleistis tikrumui versle ir apie tikrumą mūsų gyvenime ir gyvenimo būde. Labas, Jūratė.
Labas, Rasa.
Smagu, kad mes galėsime su tavim panagrinėti tokią gilią temą apie tikrumą. Kas tau yra tikrumas?
Gal man, kai žodžio tikrinti. Nes kai pradedi abejoti kažkuo, tai tada pradedi tikrinti. Ir per tą tikrinimą savo atrandi tą tikrumą, koks jisai tau yra tas tikrumas. Ir paskui yra tik tai valia, ką tu pasirenki, kaip pasitikrini, nes tu turi ir patvirtinimą, kas yra tikrumas, ir patvirtinimą, kas yra netikrumas. Ir po to jau pasirinkimas, ką tu pasirinksi.
O kokiu būdu tu patikrini, kas yra tikrumas, o kas yra netikrumas?
Nu, jeigu taip paprastai, sakykim, su maistu, tai gali pabandyti paragauti tikrą avokadą, kuris yra prinokęs ant medžio ir ką tik nuskintas, ir avokadą paragauti, kuris yra atvežtas, nuskintas žalias, nukintas mašinai ar kažkur parduotuviai. Ir nu, va, tai yra patikrinimas, tu vieną paragauji, kitą paragauji ir tada priimi sprendimą, ką tu renkiesi.
Mhm. Tai visumoj tu įvardini, kad tikrumą galima pamatuoti pojūčiais, ne? Grinai pagal pojūčių, kaip tu gali palyginti. Mhm. Kaip dar tu matuoji tikrumą, kur negali pojūčiais pamatuoti, pavyzdžiui, santykių tikrumas?
Tai, nu, kaip vėlgi tikrinti savo būseną, tai, nu, kaip tu, nu, bet vėlgi jausmas yra irgi pojūtis, nu, savo būseną, kaip tu jauti, kaip tu jautiesi, būdamas su vienu žmogum arba su kitu žmogum, koks rezultatas ateina dirbant su vienokiu žmogum ir dirbant su kitokiu žmogum, nežinau, kolektyve priimant į darbą vienokiu žmogu, koks rezultatas ir kitokiu žmogu, tai pagal tai, nu, vėl tikrinės.
Mhm. Tai tada plėčiu klausimą, o kas yra tikrumas apskritai, kaip tau atrodo versle?
Kalbant per tą pamatavimą, per patikrinimą, tai tikrai yra tada, kai tu pasieki rezultatą ir tai duoda dar kažkokią pridėtinę vertę, kurios nu, tu net nesitikėjai. Tavo būsena, sakykim, kažkoks kaip, nežinau, šalutinis kažkoks teigiamas efektas prie to, kad tu dar turėjai kažkokį užsibrėžtą labai konkretų tikslą, tu jį pasiekiai ir dar papildomai tas jausmas, kad padariau. Tuo pačiu ir reakcija į tai, ką tu padarėjai, jeigu apie verslą, tai rinkos, klientų, darbuotojų, visos aplinkos, kam tai buvo skirta ir kaip jie tai gavė, ar tą paslaugą, ar produktą, kaip jie jaučiasi.
O kodėl dabar tikrumas darosi labai svarbus, kaip tau atrodo?
Gal žmonės per mažai pradėjo kreipti dėmesį į tai, ką jie gauna, kuo jie naudojasi, ką jie gauna iš paslaugos, jeigu apie verslą kalbant. Koks po to rezultatas yra ilgalaikiai perspektyvai. Ir aš tai manau, kad nuo to priklauso apskritai žmogaus savijautą ir laimę. Ir nu, vat, ta laimė plačiaja prasme, kaip jisai, nu, jo visas gyvenimas. Tai manau, kad žmonės galbūt pradėjo pastebėti, kad naudojant netikrus daiktus, valgant netikrą maistą, bendraujant su, kaip čia, per netikrus santykius, nu, žmonės tampa nelaimingi.
Aš dabar kaip tavęs klausiausi, man vieną tokią įžvalgą gimė, žinai, tikrumas nuo žodžio tikrinti. Iš pradžių, kaip tu pasakei, kad tikrumas nuo žodžio tikrinti, tai kažkaip tai taip galvoju, palauk, o kur čia sąsijos? Ir dabar man labai gražiai labai ateina ta mintis, kad mes kiekvienas viduje turime kažkokį tai siekį, ko mes norim. Ir matyt, tikrumą dažniausiai žmonės matuoja per pojūčius, per tuos penkis pojūčius, per tą jausmą. Ir matyt, mes turime galimybę suderinti su savo to vidiniu siekiu. Tai yra proporcija ar ne. Tai, ką aš dabar renkuosi, atitinka, ko aš viduje tikiuosi ir laukiu. Ir jeigu atitinka, tai man yra tikrumo jausmas. Jeigu netitinka, aš jaučiu, kad kažkas tai yra ne taip. Ir dabar ateina tokia mintis, kad greičiausiai tikrumas yra labai subjektyvus dalykas, nes skirtingiems žmonėms skirtingo lygio, skirtingo gylio tikrumas reikalingas.
Taip, kaip nėra vieningo, kažkokio teisingo recepto nei versle, kur, sakykime, pasiemus atrodo vieną kažkokį rinkos segmentą, būtų labai paprasta, parašy formulę gero verslo plano, geros misijos, geros vizijos ir jeigu tai būtų taip paprasta, tai va, visiems ir tiktų pasiimtų kažkokį šabloną ir visi būtų laimingi, bet nu, tai žymiai kompleksiškiau ir sudėtingiau. Tai, nu, priklauso nuo kiekvieno vadovo, nuo kiekvieno įmonės savininko, kaip jisai mato, ką jisai daro, kodėl jis apskritai tai daro. Tai to šablono nėra, kaip ir tu sakai, kiekvieno viduje yra skirtingi tie kriterijai vidiniai kažkokie, kurie susišaukia arba nesusišaukia su tuo, ką jisai daro kasdieną.
Tai toliau noriu tave pakviesti, pakalbėti. Kaip tau atrodo, ar gali formuotis toks reiškinys kaip tikrų dalykų rinka ir kas tai galėtų būti?
Aš tai manau, kad jau jinai jau formuojasi ir daug metų formuojasi ir jinai skirtingose segmentuose tikrai yra. Jeigu kalbėti, sakykime, nežinau, per tai, kame mes esame, odontologija, tai vėlgi čia gali būti tos dvi kryptis, kur reikia tik tai kosmetinės paslaugos ir kur reikia funkcinės paslaugos. Tai yra dvi skirtingos kryptis, ar nori atrodyti, ar nori būti. Tai aš manau, kad visose srityse tas yra. Ir maisto pramonė lygiai tas pats, kai ar tu renkiesi produktus iš mažų ūkių, kur nėra perteklinio to auginimo, kur žmonės augina tik tai tiek, kiek jiems reikia pardavus išgyventi, ar tai yra, sakykime, didžiulės fermos. Tai ta tikrumo rinka, jinai, aš manau, kad jau pradėjo formuotis seniai. Taip pat ir kaip ir pačios įmonės, kurios veikiančios yra, tai aišku, didžioji dalis yra dar tų įmonių, kurios veikia pagal pramonės revoliucijos, kaip mechanizmai tokie kaip sraigtinės įmonės, kur visi procesai, visi žmonės yra kaip sraigteliai ir jie tik tai kažkokiai funkcijai atlikti reikalingi ir už tai gauti kažkokį bonusą. Bet taip pat apie naujausias įmonės, kurių tikslai yra, kaip čia, pagrindiniai tikslai tikrai nėra pelnai, o pelnas tai kaip gerasis šalutinis, kaip čia, išalutinė pasiekmė, tai aš manau, kad tai ateity tokių įmonių su tokia filosofija tik tai daugėja.
Noriu dabar giliau truputėlį panagrinėti tavo sritį. Tai tu dabar darbuojasi odontologijos arba dantų protezavimo srityje, jūsų verslas yra. Ir kame čia yra skirtumas, ką reiškia tikra, o ką reiškia ne visai tikra, arba kas yra pakaitalas?
Tai kaip jau minėjau, kad yra skirtingi požiūriai ir skirtingi lūkesčiai. Ar, sakykime, tu dar užsisakai paslaugą tam, kad kažkaip atrodyt, ar tam, kad kažkaip būti. Bet aš gal labiau galėčiau pasidalinti, nes nu, kaip aš pati nesu nei odontologė, nei dantų technikė, aš esu vadybininkė. Ir aš labiau dirbu kaip konsultantė laboratorijų vadovams ir savininkams. Nes dabar labai tokia didžiulė aktualija šitoj rinkoje, kažkoks toks tai pabudimas jaučiasi. Žmonės pradėjo jausti, kad ką jie daro, jiems nu, neteikia tai laimės. Ir jie vat ieško atsakymų, kodėl taip yra. Ir didžioji dalis, sakykime, dantų technikų laboratorijų pastatytos yra ant tos vat, fabriko principo, kad tiesiog, nu, kaip fabrikas dirba, bet tai visiškai nesusišaukia su tų žmonių, sakykime, vidiniais kažkokiais kriterijais, vidiniais lūkesčiais, vidiniais tikslais. Ir didžioji dalis, kai tu konsultuoji ir su jais kalbiesi, jie apskritai yra pamiršę savo tos vidinius norus, kodėl jie apskritai tą laboratoriją atsidarė, kodėl jie va čia tų žmonių tiek turi pasisamdę, kodėl jie būtent dirba su tokiom klinikom, kodėl jie aptarnauja būtent tokius pacientus, tiesiog yra pasiklydę. Ir su jais vat kalbantis, darant analizę jų veiklos, kai jie atranda vat tą, kodėl jie tai daro, ir atranda, kam to reikia, ir pradeda daryti iš vidaus, o ne iš to kažkokio rutininio standarto kažkokio, tada rezultatai visai kiti ateina. Ir ne tik tai būsenos emociniai, bet ir finansiniai.
Tai aš dabar girdžiu, kad kaip žmonės pradeda užduoti klausimus, kam to reikia, dėl ko jie daro, ar tame jie jaučia aistrą, tai kas gaunasi po tų atsakymų, kai jie atranda?
Pradeda vykti pokyčiai, tiesiog pradeda vykti pokyčiai, jie supranta, kad tam tikrus dalykus jie darė ne dėl to, ne dėl savęs, ne iš savo vidaus, o dėl to, kad taip visi daro aplinkui, arba kad toks yra standartas, arba dėl to, kad įsivaizduojamai už tai daugiau sumokės, arba jeigu taip darysiu, tai turėsiu daugiau užsakymų, bet tai yra tik tai tokie kaip įsivaizdavimai, po to, kai jie pamato, kad tikrai ne dėl to jie gauna tos užsakymus ir ne dėl to pas juos ateina tie pinigai, kad kai jie daro tai nuo širdžiai ir kai daro iš savo vidaus, gauna tą rezultatą dvigubai didesnį. Ir, nu, aišku, daug dalykų yra tokių ir techninių dalykų, kad nu, neišmanimas, sakykime, pačio organizavimo darbų, nes yra pasinėrę, sakykime, savo kasdienį darbą, tai taip, bet tai yra techniniai tokie dalykai. Vis tiek jie yra sutvarkomi ir jos galima išmokti, ir persiskaityti ir sužinoti, bet svarbiausia, kad pirminis tas impulsas turi žmogus pats suprasti, kodėl jis apskritai yra šitam versle ir kodėl jis tai daro ir kam tai skirta yra.
Iš principo matyt, tikrumas prasideda nuo to, kaip aš pasirenku tinkamą vietą. Ir kai aš pasirenku išorėje tinkamą vietą arba užėmu tam tikrą poziciją, matyt, tada aš susitapatinu su savo vidiniais pojūčiais, kad man yra gerai. Ir tada pagal tos vidinius pojūčius man yra lengviau atsirinkinėti, ką aš renkuosi, kokią strategiją, nepataikauti klientams, atmesti įvairius įsivaizdavimus ir matyt, kaip rezultatas, tada pareina geresni rezultatai.
Taip. Ir finansiniai, ir savijautos pačios, nebelieka tų klausimų. Kodėl aš tai turiu daryti? Tiesiog, nes jeigu kyla klausimas, kodėl aš tai turiu daryti, tai turbūt darai ne tą, ką turi daryti, jeigu tau reikia prisiversti tai daryti.
Tai dabar mūsų jau tema pradėjo matyti krypti tą linkme apie tikrumą profesijoje. Ar aš tai, ką veikloje darau, tai, ką renkuosi, ar man tai yra tikra ar ne? Kaip tu tą mintį galėtum praplėsti?
Per tai, kad, sakykime, pas mus dar yra toksai kaip ir inkubatorius. Mes taip sakom inkubatorius, ten yra labiau mokymų ir inovacijų centras, bet kai nevyksta mokymai, mes tas patalpas nuomuojam jauniems specialistams, dantų technikams, kurie vat, yra baigę, kažkur dirbo samdom ir nusprendžia, kad jie nori būti savarankiški, turėti savo verslą. Tai mes tokiam lengvatiniam sąlygom jiems suteikiam erdvę, kurie galėtų pabandyti. Ir po tų pabandymų gaunas įvairiai, kai kas tikrai pasitikrina ir atsidaro savo laboratorijas ir puikiai vysto toliau savo verslą. Bet kai kas, kai pabando padaryti tai savarankiškai, supranta, kad nu, tai ne jo, jam visiškai neįdomu valdymo procesai įvairūs, mokesčiai, komunikacija su klientais ir jie pabuvę, va, tam inkubatoriui supranta, kad ne, man būtų žymiai paprasčiau ir lengviau ir aš galėčiau pilnai realizuoti kaip dantų technikas, jeigu aš būčiau samdomas laboratorijoje. Tai va, čia toksai pasitikrinimas gal va, vidinio savo, kaip čia, pašaukimo, ar tu esi kaip amatininkas, kuris nori realizuoti save per savo atliktą gaminį kažkokį, ar tu iš tiesų esi verslininkas ir tu gali ir pats dirbti kaip dantų technikas, bet kartu turėti ir komandą ir rūpintis ją ir siekti rezultatų kartu. Tai čia apie tą gal pasitikrinimą savęs, bet kaip tu gali save realizuoti profesinį veikloje.
Tai jo, kalbant apie pasitikrinimą profesinę veiklą, tada natūraliai kyla kitas klausimas, o pagal ką aš galiu spręsti? Tai vienas, mes sakėm jo, tai vienas yra ta tikrumo būsena, bet aš suprantu, kad mes dabar kalbėjom, kad tikrumo būsena yra, kaip tu darai momentinius tam tikrus dalykus. Nu, ta prasme, nežinau, valgai kažką santykiuose, daiktą renkiesi, esi momentiniam būsenoj. Kaip tikrumą atpažinti veikloje, kai tai yra nu, tokia ilgalaikė būsena, juk mes turbūt abi dvi suprantam, kad būna tų dienų, kaip nesigauna, sakai, velniok čia viską, arba būna tų dienų, kaip tau reikia padaryti didesnį žingsnį, sakai, ne, tai čia ne mano, ne, pagal ką atsirinkti ir nesuklysti. Kaip tu vat, supranti, kokiu būdu atsirinkti? Tai yra tavo ar ne tavo?
Tai rezultatas. Rezultatas. Ar tai, kad tu darai kam nors reikalinga ar ne? Ir ar iš to tu gauni rezultatą pats? Nu, ko gero, tik tai pasitikrinsi. Ar tai, ką tu darai, suteikia kažkam pridėtinę vertę, nori tavo paslaugos, nori tavo produkto, ar tu jį darai tiesiog savo ir niekam tai neįdomu. Mhm.
Tai vienas kriterijus yra, kad ar nori tavo produkto ar ne, ir to užtenka.
Nu, tai čia vėl apie tą patį grįžtant, kad tavo produkto gali norėti, bet tu blogai jausiasi jį darydamas tą produktą. Tai vėl, jeigu tu darysi tik tai iš pataikavimo, sakykime, nu, pas tavi užsako kažką ir tu žinai, kad tai yra nu, negerai. Pasiekmė to bus nu, tam žmogui ar tam užsakovui bus bloga. Ir tu darydamas nu, kaip, kenki jam ir savo tiesiog. Tai,
kokius tu darasi per savo praktiką, vat, atradus atvejus savo versle, kai žmogus pasirenka netikrumą? Mhm. Kaip tai atrodo?
Mes, sakykime, partneriai turi laboratoriją, kelias klinikas kaip partnerius ir galvoja, kad tai jeigu nors vieną iš jų praras, tai jisai praras pajamas ir jisai subankrutuos, bet kai pradedi giliau analizuoti ir žiūrėti ilgalaikiai perspektyvoje, kiek, sakykime, ta klinika duoda ir kiek laboratorija praranda dirbant su ta klinika, nu, sakykime, dėl kažkokių nekokybiškų, sakykime, užsakymų, nekokybiškos informacijos pateikimo ir kai paskaičiuoja, kad konkretus atvejs laboratorijai atsisakius iš 5 klinikų 2, apyvarta išaugo 20%. Na, tai sakykime, žmogus yra įsitikinęs, kad jam reikia išlaikyti tuos klientus, kurie iš tikrųjų jam duoda didesnį nuostolį nei pelną ir jisai negali įsivaizduoti, kad dirbant su mažesniu klientų ratu, jisai galės turėti tą patį. Tai Čia konkretus atvejis, kad žmogus po konsultacijos, nežinau, turbūt 5 kartus man skambina ir sako, aš negaliu patikėti, aš dirbu mažiau ir man nebereikia savaitgaliais dirbti, o pajamos mano yra dar didesnės, nes dirba su tais partneriais, kurie vertina jo darbą ir kurie prieš tai nukentėdavo dėl to, kad jisai vėluodavo ar laiku nekokybiškai galbūt jiems padarydavo tos darbus dėl to, kad kitos dvi klinikos įtakojo jo ir produktyvumą, ir našumą, ir kokybę. Tai nu, bet irgi toks pavyzdys, kad įsitikinimas, kad jeigu aš atsisakysiu, tai man bus blogai.
Man atrodo, kad mūsų tema dabar pakrypo tokia kryptimi, kaip aš įvardinčiau, mitai, kurių pasiekmėje mes pametam tikrumą veikloje. Tai jeigu tu dar galėtum paįvardinti, tai iš tikrųjų labai įdomu.
Na, dar toks irgi vienas iš klasikinių laboratorijų gyvenimo, dantų technikų laboratorijų atveju, kai yra, kad savininkas įsivaizduoja, kad jam būtinai reikia priimti kuo daugiau personalo. Tada jam tiesiog padarys daugiau darbų, turės daugiau pajamų. Ir vėl, kai pradedi daryti analizę ir skaičiavimus ir parodai savininkui, kad tam tikras personalas jam visiškai nereikalingas, nes paskaičiavus, kiek jų darbų reikia pataisyti tam pačiam savininkui, tai jisai nebeturi laiko daryti savo darbų. Tai vėl tas įsivaizdavimas, kad jeigu aš turėsiu daugiau darbuotojų, tai čia mano visas gerbo vis tik tai auks ir mano tikslas yra kiekvienais metais didinti tą darbuotojų skaičių. Bet kai pasižiūri, kiek resursų reikia jų klaidoms taisyti, nu, vėl tie vat mitai įsivaizdavimai, kad nu, vat, taip yra ir jeigu aš čia atsisakysiu, tai bus labai, labai blogai. Arba tom pačiom klinikom, kai irgi mitas yra sukurtas mitas ir jisai praktiškai visose laboratorijose egzistuoja, kad jeigu aš pasakysiu, kad negaliu taip pat padaryti to užsakymo, aš daugiau nebegausiu darbų. Nu, tiesiog toksai mitas. Klinikų mitas yra, jeigu aš pacientui pasakysiu, kad aš tau negaliu pasiskirti tavęs rytoj ir tavęs reiks palaukti, tas klientas pabėgs. Bet nu, čia tik tie įsivaizdavimai.
Mes turbūt palietėm tokius mitus, kurie yra susieti su tuo, turbūt su verslo, nežinau, siekis, rezultatais, vystimosi. Kur dar matai jauti mitus?
Tas toksai mitas, kad nu, va, dabar pasistengsiu, dabar va, čia aš padirbsiu, pakentėsiu ir ateis tas va, pažadėtasis rytojus. Labai daug verslų pastatyta ant šito mito. Kad tu darai ne dėl to, kad tau tai įdomu, kad tau tai patinka, ir o tikėdamasis kažkokio atlygio kada nors.
Tai iš principo verslo kūrėjo atspirties taškas turėtų būti nuo to, kiek tau šiandien visą tai patinka.
Gyvenimas yra šiandien. Ne rytoj, ne po metų, ne dar kažkada. Ir kiekvieną dieną, kaip tie pragyveni, tokia tavo ta savijauta yra. Ir aišku, kaip ir sakė Rasa, būna dienų, kad yra labai sunku kažką atlikti ir kažkokių užduočių nenori daryti. Ir nemesi tiesiog dėl vieno momentinio kažkokio sunkumo. Bet žiūrint bendrą kontekstą, ką tu darai, kokiam tu versle esi, tai nu, tu turi jaustis gerai tai darydamas, o nelaukti, kad atsitiks tas gerai kada nors, jeigu aš dabar čia vat, pasistengsiu.
Kas tau yra tikrumas kasdieną, kasdienybėje, kas tau yra tikrumas šiandien, ne? Kas tau yra dienumai, tikrumas kasdieniniai veikloj, aš taip maždaug įsivaizduoju tavo gyvenimą, kaip 3 maži vaikai, daug veiklos yra, tai kaip tu suvoki tikrumą kasdieniniai veikloj ir kaip tu jį kuri tikrumą kasdieniniai veikloj ir ar jis tau yra svarbus apskritai?
Tikrumas man yra tada, kaip tu, jeigu tu esi, nu, kaip tu sakėjai, 3 vaikai ir yra daug verslų. Tai jeigu tu esi su vaikais, bet tavo galva yra versle, arba tu esi versle, bet tavo galva su vaikais, tai nu, man jau nebetikra. Nes tu darai nu, ne tai, kur tu esi šiuo metu. Tai aš tą tikrumą gal atskiriu taip, kad būnant su vaikais, aš bent jau stengiuosi būti 100% su jais. Būnant darbe, aš stengiuosi, kad jie, nu, jie namie, aš esu darbe 100%. Tai vat gal tas tikrumas toksai per buvimą ir dėmesį į tai, ką tu darai va šiuo metu.
Man atrodo, tu tikrai didžiulę turi patirtį, kokiu būdu auginti vaikus, kad jie gebėtų atpažinti savyje tą tikrumo kriterijų.
Pas mus kažkaip nėra tokio, kad yra metodai kažkokie taikomi, kaip reikia tuos vaikus mokyti. Tiesiog duoti jiems ramybę ir laisvę ir pasirinkimą, kad jie kuo daugiau išbandytų ir kuo daugiau patirtų patys. Nes su tokiais pavyzdžiais, tai na, visi labai stebisi, kad mūsų vaikai ten nuo metų stovi šalia, sakykime, virtuvėje ir gauna tikrą peilį ir su juo gali pjaustyti, kad atrodo, kad čia yra kažkas, kad vat, labai pavojingai ir jie gali susižeisti. Bet mes laiką sakom, kad nu, jeigu jisai dabar įvaldys tą, pradės įvaldyti kažkokį įrankį jau dabar, tai tada yra mažiau tikimybės, kad jisai su juo susižeis vėliau. Arba jeigu tu kažko jam neduosi dabar, tai yra tikimybė, kad jis tai paims ir padarys, kai tu to nematysi. Tai tam kaip auklėjime, aukime nėra tokio kaip auklėjimo. Tiesiog yra buvimas su jais, buvimas šalia, pasižiūrėti, padėti jiems, kad jie pasiektų kažkokį savo tą užsibrėžtą tikslą. Tiesiog palydėti juos šalia būnant, ne... Nemokyti.
Tu stengiasi stebėti, ko jie atitinkamo momentu nori ir jeigu jie kur nors užkliūna, truputėlį palydėti, kad jie tą žingsnį žengtų.
Taip, ir dar tuo pačiu, kad jeigu jau jie kažką užsibrėžia pasidaryti, vat kažko nori ir atsiranda nu, tie sunkumai, kliūtis kažkokios, kad jie sako, ai, dabar jau nebenoriu, viskas man čia nebe... Nebeįdomu, bet ne dėl to, kad neįdomu, tiesiog, kad nu, pasidarė vienu momentu sunku, tai tiesiog bandai su juo kartu vat, tą sunkumą pereiti, kad, jam, kad jisai suprastų, kad tai yra įveikiama, nes taip daug dalykų gali numesti po to gyvenime, vat, susidūrus su tuo vat, pirmu sunkumu ir sakys, ai, ne čia ne man, o po to, kai įveikia save, tai džiaugsmo būna labai daug, tai... Čia su bet kuo, ar su rašinėlio rašymu, kai užsibrėžia, pats išsirenka temą, tikslą ir kad jisai va, dabar rašys apie tai ir ten po trijų puslapių sako, ai, nebeįdomu. O kodėl neįdomu? Nes nežinau, ką čia toliau rašyti, nebesugalvoju. Tai va, su juo tada kalbėsi ir jisai, tai tikrai, taigi čia ir apie tą dar galima parašyti. Nu, va, ir tas atradimo džiaugsmas, kad va, tikrai, tai to tokio mokymo ir auklėjimo, nu, nežinau, tiesiog buvimas kartu.
Kaip tu elgiesi, kaip, pavyzdžiui, būna tarp jų konfliktai?
Tai dabar toksai vat, yra kaip tokį metodą taikom, kad jie turėtų išsiaiškinti, man būnant šalia, tiesiog papasakoti, kaip tą situaciją matė vienas ir kitas. Nu, vat, kad ne jisai čia taip, vat, čia jisai kaltas, ne čia jinai kalta, o tiesiog, kad turi papasakoti vienas kitų istoriją. Vat. Kas tuo momentu buvo, ką aš mačiau iš savo pusės. Ir tas toksai kalbėjimasis, vieno pasakymas, kaip jisai įsivaizdavo ir paskui kitas pasako, kaip jisai matė tą situaciją ir paskui paprašom, kad jie pakartotų, ką jie girdėjo, ką sakė brolis ir ką sakė sesuo. Ir dažnai labai būna taip, kad tai jisai čia visai ne dėl to, dėl ko aš galvojau. Nu, tiesiog tas toks tai, kad išgirdimas per pakartojimą, nu, vat, kad ne iš emocijos būtų tas toksai kaip čia konflikto išrišimas, kad ne jisai kaltas arba ne čia jūs abu kalti. O tiesiog supratimas, kad nesutapo su jų vienas su kitu, nesuprato tiesiog vienas kitu ir dėl to konfliktas. Ir konfliktai dažniausiai pas jos būna dėl to, kad vienas įsivaizdavo vienai, po kitas kitaip.
Kaip tu elgiesi, kaip verkia vaikai?
Vėl... ko jie verkia, susitrenkia, ar ko negauna. Ar...
Nu, ok, tai paimkim, kaip tu elgiesi, kaip matai, kad vaikai yra įkritę į aukos poziciją?
Kalbėtis, nu, pavyzdžiui, mažasis verkia, kad jisai, vat, jam liūdna, kad aš išeinu. Nu, vat, jam išeinu į darbą, jam yra liūdna, kad išeinu. Tai irgi tu gali bėgti, gali slėptis, gali nesakyti, kad išeini, bet jeigu tu jam, kad ir pusantrų metų tam vaikui pasakai, aš grįšiu ir grįšiu tuoj ir parodai jam kelis kartus, kad tu tikrai grįžti, tai jisai vat, ir, nu, ir po to tiki tavim, nu, ne, kai neapgaudinėjai, tai ir tiki.
Tai dar tokia apibendrinanti klausimą, tai kas yra tikrumas tėvystėje? Gal čia tėvystėje daugiskaitoje?
Pamatyti, sugebėti bent iš dalies pamatyti tą vaiką, jo potencialą, kas jis yra, kokie jo norai, kokios jo svajonės ir nesutapatinti jo su savim, kad jisai turi būti toks kaip tu. Arba toks, kaip tu įsivaizduoji, kad jisai turėtų būti. Tai čia turbūt yra tikrumas, kad jisai yra jisai ar jinai. Ir visai nebūtinai toks, kokio tu nori, kad jisai būtų.
Ir paskutinis klausimas, toks apibendrinantis apie, mes irgi apie tai kalbėjom, apie tikrumą kasdienybėje.
Tai vėl tavo pasirinkimai, ką tu valgai, ką tu rengiesi. Kas tave supa, tavo interjerė, kokie žmonės tave supa, kokias tu knygas skaitai, visi tavo pasirinkimai, tai arba tave augina, arba naikina.